Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Xocalı faciəsinin 21 illiyidir. Bakı sakinləri Xocalı faciəsi haqda sorğu. İcazəsiz evlərin axırı necə olacaq, legallaşacaq yoxsa söküləcək? Külək, günəş, tükənməyən enerji mənbələri. Və kontekstdə günün sualı, bu keçən 21 ildə Xocalı faciəsinin bütün həqiqətləri Azərbaycan cəmiyyətinə məlum oldu mu? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, xan. Bugün Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 21-ci il dönümü anılır. 92-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələr Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal eləmişdilər. 613 nəfər qətlə yetirilmişdi və öldürülənlərdən 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i yaşlı idi, 8 ailə isə tamamilə məhv olunmuşdu. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bu arada Konstitusiya Məhkəməsinə üz tutur və fondun sədri Səlim Müslümov deyir ki, yaranan problemin həlli hərbi qulluqçuların əmək pensiyalarının təyin olunması ilə bağlıdır. Müslümov sözlərinə görə əvvəllər hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında qanunda 20 xidmət ilini toplayan hərbçi pensiyaya çıxa bilirdi. 2004-cü ilin yanvarına qanuna dəyişiklik olunub və 20 xidmət ili 20 təqvim ilinə dəyişdirilib. Fərq isə çox böyüdü, çünki döyüş bölgəsində xidmətin bir günü 3 gün hesablanır. Yəni 6 il 7 ay döyüş bölgəsində xidmət edən hərbçi pensiya almaq hüququ əldə edirdi. Amma o zaman elə insanlar vardı ki, 2004-cü ildə xidmət ili ilə götürdükdə hüquq əldə eləsə də pensiyaya çıxmamışdı, indi isə istəsə də pensiyaya çıxa bilmirlər. Səlim Müslümov bu məsələnin həlli üçün Konstitusiya Məhkəməsinə şərtdən ötürü müraciət elədiklərini və yaxınlarda sənədlərin hazırlanıb göndəriləcəyini deyib. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində bugün Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədr müavinin Yigər Yaqublunun şikayətinə baxılıb və vəkil Elton Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Apellyasiya Məhkəməsi əvvəlki qərarı qüvvədə saxlayıb və indi onlar Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verəcəklər. Nigar Yaqublu 2012-ci il sentyabrın 11-də saxlanıb, Abşeron rayon məhkəməsi onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib və cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum eləyib. O, avtomobil qəzasında günahkar olmadığı iddiam olunurdu. İtaliyadakı parlament seçkilərinin nəticəsi bəzi ölkələrdə sərt qənaət tədbirlərinə qarşı bir etiraz mesajıdır. Avropa Parlamentin prezidenti Martin Schulz bugün belə deyib, əlavə eləyib ki, seçkidə konkret bir qalibin olmaması bütövlüdə Avropa Birliyi üçün də qəliz vəziyyət yaradır. İtaliyada keçirilən seçkilərdə heç bir partiya tək başına hökumət formalaşdırmaq üçün yetərli səs yığa bilməyib. Ən çox səsi sol mərkəzçilər yığsa da ikinci yerdə mühafizəkarlar onlardan bir qədər geridədir. Şərtçilər İtaliyadakı indiki durumun Avrozona borc böhranını daha da dərinləşdirməsindən narahatdırlar. Bugün Suriyanın Hələb şəhərində hökumət qoşunlarla müxaliflər arasında döyüşdə onlarla adam həlak olub. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Hələb yaxınlığında polis akademiyasının yanındakı ağır döyüşdə azı 26 yaraqlı və 40 hökumət əskəri öldürülüb. Müxalifət hökumətin akademiyanın binasından ətraf əraziləri top və raket atəşinə tutmaq üçün istifadə elədiyini bildirir. Təkcə ötən həftə buradan asılan atəşlərlə aralarında qadın və uşaqların da olduğu azı 140 nəfərin öldürüldüyü iddia olunur. İranla nüvə danışıqlarında heç bir müsbət irəliləyiş gözlənilmir. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Catherine Ashton bugün Qazaxıstanda belə deyib. Almatıda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü üstəgəl Almaniyanın adından Catherine Ashton apardığı danışıqlarda bugün İrana nüvə proqramından vaz keçmək üçün müəyyən güzəştlər təklif olunması gözlənilir. Qərb dövlətləri İranın nüvə proqramının hərbi məqsədli olduğunu iddia eləsə də İran proqramı dinc məqsədli olduğunda israr eləyir. Amerikanın yeni dövlət katibi John Kerry ilk xarici səfəri çərçivəsində bugün Berlində olub və Alman rəsmiləri ilə görüşlərdə əsasən Suriya böhranı və İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar müzakirə edilib. Kerry burada Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla da görüşəcək, son vaxtlar iki ölkənin münasibətlərində gərginlik yaradıb. Rusiya Amerikanın Suriya ilə bağlı cəhdlərini veto eləyib və Amerika vətəndaşlarının Rusiyadan övladlığa götürməsini də qadağan edib. Dünyanın ən böyük alüminium istehsalçısı olan Rus alım Moskvadakı qərargahında bugün axtarış olub. Rusiya İstintaq Komitəsi deyib ki, reydlər verginən yayılma iddiamı ilə bağlıdır və komitə deyir ki, 2008-2009-cu illərdə Rus alın fırıldaq yolu ilə təxminən 200 milyon rubl, 6,5 milyon dolları verginən yayılması haqqında şübhələr var. Və sonda Misrin Luxor kurort şəhəri yaxınlığında hava şarı partlayıb və nəticədə şarda səyahət edən 19 turist həlak olub. Misirli rəsmilər ancaq pilot və bir sərnişinin qurtulduğunu deyiblər, onların vəziyyəti haqqında məlumat verilmir. Hava şarı ilə tarixi yerləri izləmək Misirdə turistlər arasında populyar əyləncə növlərindəndir. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında dünyada və Azərbaycanda baş verənlərlə tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Xocalıdan başlayırıq. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Rusiyanın 366-cı motatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal etdilər. 613 nəfər qətlə yetirildi, 1275 nəfər girov götürüldü. Onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Öldürülənlərin 63-ü uşaq, 106-sı qadın idi. 8 ailə tamamilə məhv edildi. Hər il fevralın 26-sı saat 17:00-da Azərbaycanın bütün ərazisində Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xocalı abidəsini ziyarət edib, Türkiyənin, Belarusun səfirləri də mərasimə qatılıb. Şuşanın o vaxtki komendantı Rəhim Qaziyev, o vaxt Müdafiə Nazirinin Qarabağda səlahiyyətli nümayəndəsi Fəhmin Hacıyev, Xocalı hadisəsini araşdıran komissiyanın üzvü keçmiş deputat Əli Ömərov, o hadisələrlə bağlı nələri dedilər, onlarla Şahnaz bəylər qızı danışıb.
21 il sonra Xocalıda baş verənlərə Azərbaycanda baxış dəyişibmi? Bu sualla üst tutduq o illərin şahidlərinə. Müdafiə Nazirinin sabiq müavini Xocalı hadisələrinə görə ittiham olunan Fəhmin Hacıyev deyir.
Xocalı hadisəsinin törədilməsi Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə qarşı yönəldilmiş Rus və Erməni birliyinin birgə əməlinin nəticəsidir. Çünki o vaxtı SSR-nin Azərbaycan SSR-liyə daxil olması məsələsi gündəlikdə idi. Yəni, müstəqil dövlətlər birliyinə, yəni Azərbaycanı bu yolla Rusiyanın təsir dairəsində saxlamağa təhrik edirlər.
Xocalı hadisələrinin baş verməsində ölkə rəhbərliyinin də günahı vardımı? Fəhmin Hacıyev deyir ki, o zaman blokadada qalan Xocalıdan əhalinin köçürülməsi gündəmdə idi. Ancaq təəssüf ki, ölkə başçısı bu yöndə qəti qərar qəbul edə bilmədi.
Amma bütün bu hallarda Rusiya hərbi birləşmələrinə 366-cı alayın rəhbərliyinə bu əsas vermədi ki, erməni hərbi birləşmələrlə bərabər Xocalı işğalına iştirak etsin və qətliam törəsinlər. Azərbaycan tərəfində bu məsələ kimizə mühakimə olunmasının tərəfində deyiləm. Mənim məsuliyyət hamımızın var. Hamımız bu işin günahkarıyıq. Amma hüquqi məsuliyyət Azərbaycan tərəfində hakimiyyətin üzərinə və kiçik hərbi komandirlərin üzərinə düşür. Amma burada kiminsə xəyanət etməsindən, kiminsə bu torpağın işğalına şərait yaratmanın söhbəti edəməmiz.
Fəhmin Hacıyev, keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev isə başqa fikirdədir. Onun fikrincə, Xocalı hakimiyyət uğrunda mübarizənin qurbanı oldu. Rəhim Qaziyev deyir ki, Azərbaycan rəhbərliyi və cəmiyyəti həmin dövrdə toparlana bilsəydi, faciədən qaçmaq mümkün idi.
Öz səhvimi daha çox dərk edirəm. İndiki təcrübəm onda olsaydı, bu şeylər baş verməyə bilər. Hər haqda mən indi biraz əlimdə imkan olur fiziki. O gücümlə adamlar ki var. Siyasi kariyera xatirinə Azərbaycanın başına bu oyuna çıxan olar. Mən siyasi səhnədən silmək gücüm var. Təəssüflər olsun ki, o vaxt elə bilirdim ki, bizim düşmənimiz ancaq ermənilərdir.
Bəs Rəhim Qaziyev blokadada qalan Xocalıya niyə yardıma getməyib?
Mənim o dövrdə əlimdə 5 dənə mərfəti silah yox idi ki, mən Sepana çeyizin üstündən aşıb Xocalıya köməyə gedeydim.
Rəhim Qaziyev, Xocalı hadisələri ilə bağlı istintak komissiyası da uzun müddət araşdırma aparmışdı. Həmin komissiyanın rəhbəri olmuş Əli Ömərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, istintak əsas günahkar kimi 366-cı alayı göstərib.
Bizim xalqımızın başına gələn bu fəlakətdə ən birinci qüvvə Rus silahlı qüvvələridir, Rusiya hakimiyyətidir. Biz bir-birimizi günahlandırmaq o qədər hazır ki vəziyyətdə, yaxşı hal deyilik. Bizim indi bir yeganə məqsədimiz olmalıdır ki, bizim ölkəmiz demokratik olsun, azad seçkilər olsun. Yəni bu Xocalı faciəsinin əsl təqsirkarları mən hesab edirəm ki, Rus qüvvələridir, Rusiya silahlı qüvvələridir. Çünki əgər o 366-cı alay kömək eləməsəydi, o ermənilərin o qədər də qüvvəsi yox idi. Biz onlara qalib də gələ bilərdik, onları Stepanakertdən də qova bilərdik. Bu bir siyasətdir. Bu öndə görürsünüz ki, Rusiya yenə də Ermənistanın arxasında durur.
Əli Ömərov, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Rusiyanın 366-cı motatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edib. Əməliyyat zamanı dinc əhali qətlə getirilib. Rəsmi məlumatda 613 nəfərin öldürüldüyü, 1275 nəfərin girov götürüldüyü deyilir. Onlardan 150 nəfərin taliyi hələ də məlum deyil.
Şahnaz bəylər qızı, kontekstdə günün sualı ilə bu mövzu ilə bağlıdır. Bu keçən 21 ildə Xocalı faciəsinin bütün həqiqətləri Azərbaycan cəmiyyətinə məlum oldu mu? Gələn cavablardan birini oxumaq istəyirəm. Allah ölənləri rəhmət eləsin, vətən uğrunda vuruşa bütöv gedib yarımçıq gələnləri, bir qıçını və ya qollarını itirib gələnləri görməyə bossların maşınlarının qara plyonkaları mani olurdusa, daha buna da bəhanələri kəsildi. Xalq bir yana, barollara rəhmləri gəlsin. Bunu İbo yazıb. Azadlıq radiosunun internet saytında da sorğu keçiririk. Xocalının günahını kimdə görürsən? 32% cavab verənlərin 32% deyir erməni separatçılarında, 31% əsas günahı rus hərbçilərində görür. Cavabların maraqlı hissəsi bundan sonra başlayır. Azərbaycanın o zamanki rəhbərliyində günahı görənlər 20%-dir. Azərbaycanın o zamanki müxalifətində görənlər 10%. Başqa səbəbləri fikirləşənlər 5,6%-dir. Maraqlıdır ki, cavab verənlərin 30% təqsiri Azərbaycan tərəfdə görür. Bundan başqa, əgər 21 ildən sonra da cavablar belə dağınıqdırsa, bir cavab tapılmayıbsa, bu deməkdir ki, cəmiyyətdə bütün suallara cavab tapılıb. İndiyə kimi Xocalı barədə bütün suallara cavab verilib. Bakı sakinləri Xocalı haqda nə düşünür? Bakıda sorğunu Aygün Rəşidova keçirib.
Xocalı faciəsini yaşatmaqla nə qazanırıq, nə itiririk?
Onsuz elə itirmişik də. Nəyimiz var? Qazandığımız da ki, hələ bir şey yoxdur.
Sübut edir ki, biz həqiqi şeydə bu Qarabağ bizim olubdur. Yəni, ermənilər həqiqətən də bu qodarma soyqırının yenə də yalancı olduğunu deyə bilirik.
Bir də ola bilsin, cüzü bir miqdarda olsa Azərbaycan faciəsini tanıda bilirik. Amma ki, belə itirməyə baxanda, necə deyim, səhifələrə hücum eləyəndə bəlkə də onlarda tamam başqa bir təsəvvür yalanır ki, Azərbaycan xalqı, yəni milləti tolerant millət deyirdi, yəni ki, hücum eləyir səhifələ. Yəni,
mənə elə gəlir ki, elimi heç nə qazanmamışıq. Nə itiririk, eləm, baxaraq da. Çox itirmişik.
Nə qazanacaq, heç nə qazanmamışıq?
Qalandığımız şey oradakı torpaqlarımızı qaytarmalıyıq, çünki əgər bunu yaşatmasaq, ermənilər əlbəttə torpaqları götürəcəklər ki, o bizimdir. Gələ biz bunu yadda saxlayaq ki, torpaqlarımızı qaytarmaq üçün bir əlimizdə nəsə olsun.
Gələcək nəslə onu çatdırırıq ki, yəni belə ermənilər bizə belə faciələr yaşadıb.
Yəni, belə qazanırıq ki, bilinir də, dünya qoy bilsin ki, biz günahkar döyülük. Yəni Xocalı faciəsi heç qəlblərdən silinməzdi.
Sözdə yaşatmaq adi söhbətdir. İşdə yaşatmaq lazım. Kampaniya yox. İktən gedən torpaqları qaytarmaq lazımdır. Ancaq bu quruluşla yox, çətin. Mümkün deyil bunu. Dəyişmək, sistem dəyişməkdir.
Keçmişi xatırlayıraq demək olar ki, qazanc da hələ heç bir qazanc yoxdur. Elə boş-boş sözlərdir, gəlir, gedir.
Bizə dünyayı bəyan eləmək istəyir ki, bizim xalqımız mərd xalqdır, heç bir zaman bu faciəni unutmayacağıq və axıra kimi də bütün mitinq lazım olarsa mitinqlərdə keçəcəklər xarici ölkələrdə. Bunu bəyanatla deyir ki, biz Xocalı faciəsi bitirməmişik, biz həmişə qazanacağıq. Xocalı faciəsi, Xocalı hadisəsi heç unudulmur və unudulmayacaq da.
Əslində, belə desək, layiqincə yaşatmırıq. Şey deyim, çünki çoxları var ki, heç bəlkə də bugünün nə gün olduğunu bilmirlər. Qazanmağa da qalandı. Əslində, əsasında bir şey qazana bilməmişik. Çünki hələ də Xocalı, həmin soğudurum hələ də, nə bilim, həllini tapmayıb.
Heç bir şey qazanmamışıq, hər şeyi itirmişik.
Hər halda ki, itirəcəyimiz yeganə şey ola bilər ki, həmin soyqırımı yaşayan insanlar bir daha təkrar-təkrar həmin hissləri yaşayırlar. Ancaq qazanacağımız çox şeylər ola bilər. Məsəl üçün, Xocalının qaytarılması üçün, ümumiyyətlə, Qarabağ torpaqlarımızın qaytarılması üçün haradasa bir addım ola bilər. Yaddaşın təzələnməsi ola bilər, gənc nəslimizə örnək ola bilər.
Atmırıq, bir şey eləmirik. Dən gənclərdir də çıxır bir şey eləyir heç nə.
Qazandığımız bir şey yoxdur, etirik. Bizim hamımız gərək uşaqlı, böyüklü, qocalı, cavanlı, hamımız belə gedək, yıxılar, şikayət eləyək, bizi bu yazıqlarımızı dardan qutarsınlar.
Hələ biz heç nə qazanmamışıq. O vaxt qazanacaq ki, torpaqlarımız alınsın. Biz həyatda gedək sərbəst yaşayırıq.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Kontekstdə günün sualı elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bu, keçən 21 ildə Xocalı faciəsinin bütün həqiqətləri Azərbaycan cəmiyyətinə məlum oldu mu? Gələn SMS-lərdən birini oxumaq istəyirəm. Xocalı faciəsi Azərbaycanın Xirasimasıdır. Hər 26 fevral tarixi gəldikdə dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlının qəlbindəki bu qaysaq bağlamayan yaradan qan damlaları damlayacaq. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıdakı və regionlardakı, bunlar əsasən Bakıda yerləşirlər, gecə qonduların taleyi necə olacaq? Bu gecə qondularda nə qədər adam yaşayır? Təxminən 500 min adam qanunsuz, sənədsiz evlərdə yaşayır. Qanunsuz, sənədsiz deyəndə təkcə icazəsiz evlər deyil. Məsələn, sərəncam çıxdı ki, naqillərin altında ev olmaz. Bundan sonra yüksək gərginlik keçən naqillərin altındakı evlər ya gərək sökülsün, ya da naqillərin özləri köçürülsün. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Dəfələrlə prezidentə müraciət eləmişik. Oradan göndəriblər əmlak komitəsinə. Əmlak komitəsi Səbari rayon icra hakimiyyətinə. Oradan da gəldilər bizə məsləhətlər budur. Şeylə belə bunu satında.
Birinci qrup gözdən Əlilkü Sabah Məsimovanın ailəsi Səbari rayonunun 20-ci sahəsində 53 il əvvəl tikilən evlərinə illərdir ki, mülk kağız ala bilmir. Sabah Məsimova deyir ki, evi sənədləşdirib satmaqda məqsədləri gözünün müalicəsi ilə bağlıdır.
Əsas məqsəd budur, müalicəm üçündür. Yəni, onu başa düşən bilir ki, nədir ki, göz görməmək. Almaniyanın Hamburg şəhərində 2010-cu ilin yanvarında gedib çota durmuşam. Çağırmalıdırlar, onda biz maddi cəhətdən imkanımız var. Gözümüzü bu evə tikmişik. Mənim müalicəm üçün çox pul lazımdır. Belə qutsasız da satanda qalırıq çöldə.
2011-ci ilin martında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində keçirdiyi müşavirədə evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı prezidentin məmurlara verdiyi göstəriş Məsumovlar ailəsini xeyli ürəkləndirib. Bundan sonra Əlbala Məsumov yoldaşı Gülsabah Məsumovanın adına olan evə mülk kağızı verilməsi ilə bağlı adət ünvanlara müraciət etməyə başlayıb, amma yenə də bir şey alınmayıb.
Daha doymuşam, nə qədər yazmaq olar, nə qədər kupça idarəsinə getmək olar, nə qədər hamısına getmişəm, gəlmişəm, heç nəticəsi yoxdur.
Bakı Şəhər Hakimiyyətində verdiyi göstərişdən sonra Prezident 2012-ci ilin iyunun 27-sində icazəsiz ərazilərdə tikilən evlərlə bağlı məsələni araşdıracaq komissiyanın yaradılması barədə də sərəncam verib. Ramiz Mehdiyevin sədri olduğu komissiyaya tapşırılıb ki, magistral boru kəmərlərinin yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrinin neft-qaz yataqlarına aid torpaqlarda tikilən yaşayış evlərinin siyahısı hazırlansın. Həmin komissiyada təmsil olunan Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadiq bu məsələ ilə bağlı müəyyən işlərin getdiyini və hazırlanan sənədlərin artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunduğunu deyir. Komissiyada təmsil olunan Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti də ərazidə yerləşən sənədsiz evlərlə bağlı siyahını yekun planlaşdırıb komissiyaya və Nazirlər Kabinetinə təqdim edib. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbralinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, araşdırmalar nəticəsində ölkə üzrə 3200-ə yaxın sənədsiz fərdi, yaşayış evi və komissiya tikililəri aşkarlanıb.
Təxminən 1000-ə Bakıda, qalanlarda digər rayonlardadır. Məsələn, Abşerondadır, sonra magistral xətlərimizdədir.
Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin üzvü Tahir Rzayev sənədsiz evlərlə bağlı işin istənildiyindən ləng getdiyini deyir. Deputat işin ləng getməsini süründürməçilik yox prosesin bir neçə əldən keçməsi ilə əlaqələndirir. Tahir Rzayev sənədsiz evlərlə bağlı yaranan vəziyyətə görə məmurlardan çox vətəndaşları qınayır.
Bir səhv əgər məmurunuzsa, iki səhv vətəndaşındır. Mən vətəndaşım əgər öz hüququ bilirəmsə, qanunu bilirəmsə, mən gedib ailəmi, uşağımı təhlükə qarşısına qoyub, o yüksək gərginlikdə elektrik xəttinin altında ev tikməməliyəm.
Qaldı ki, Məsimovlar ailəsinin ötən əsrin 60-cı illərində tikilən evlərinə mülk kağızı ala bilməmələrinə deputat bunun da günahını yarım əsrdən çox müddətdə sənədsiz evdə yaşayan ailədə görür. Amma deputat sənədsiz evlərlə bağlı müəyyən müddətə amnistiya tətbiqinin də bu məsələlərə yardım edə biləcəyini düşünür.
Əgər ciddi problemlər olacaqsa elə bilirəm, ölkə rəhbəri buna özünün konkret bir tapşırığı verəcək ki, bax belə olunsun. Misal ki, əvvəllər bizə su borcu olanlar var idi, qaz borcu olanlar var idi, kütləvi insanlar var idi, bunu həll eləmək yerinə durdu. Sonra amnistiya verildi ki, bunlar ləğv olunsun. Əlbəttə ki, tapşırıq verə bilər ki, bax bu qədər adamın neçəci ildə tikilən evlərinin hamısı qeydiyyat alırsan, hüquqi sənədlər verirsən buna.
İqtisadçı Natiq Cəfərli məsələlərin nəyə qədər yubanmasının səbəblərini ciddi iqtisadi maraqların olması ilə izah edir.
Çox böyük iqtisadi maraqlar var. Həm sənədləşmənin normal qaydada həyata keçirilərsə, yəni rüşvətsiz korrupsiyasız həyata keçirilərsə, bu iri məmurların maraqlarına toxunur. Və yaxud da bəzi yerlərə, bəzi sahələrə iri məmurların gözü düşüb oradan insanları köçürmək, oradan biznes məqsədi üçün həmin torpaqlardan istifadə etmək istəyirsə, bildiyiniz kimi sənədləşmiş evlərin kompensasiyası tam təqsidir. Sənədi olmayan qeyri-qanuni tikililər adı altında onların sökülməsi daha asan başa gəlir.
Natiq Cəfərli düşünür ki, məsələ ciddi narazılıq yaradacaq halda prezidentin bu məsələyə yenidən qayıtması gözləniləndir.
Maarif Çingizoğlu, 9 dəqiqədən sonra kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz efirində Pen Klub proqramımız olacaq. Debatda Azərbaycan dili, Azəri dili, Azərbaycan türkcəsi yoxsa türk dili sualını çıxarmışıq. Fevralın 21-də xatırladım ki, Beynəlxalq Ana Dili günü idi. Bu mövzu bir daha gündəmə gəldi. Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramındakı debata studiyada keçmiş təhsil naziri Professor Firuddin Cəlilovla Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun rəhbəri Fəxrəddin Veysəlli və telefonla Professorlar Kamil Vəli Nərmanoğlu və İsmail Məmmədov qatılacaqlar. Bugün 19:00-da debatı canlı izləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Gömrük Komitəsindən alınan bir məlumatı APA diqqətimizə çatdırdı. Yanvar ayında Azərbaycandan ixracın statistikası idi. Bu ixracın 94% neft və qazın, neft məhsullarının payına düşürdü. Ancaq Bakı eyni vaxtda küləklər şəhəridir. Buradakı bu havayı enerjidən niyə istifadə olunmasın? Ancaq buna investisiya çox lazımdır. Bakı həm də günəşli şəhərdir. Günəş batareyaları neçəyə başa gəlir? Hüsalə Əlibəyli alternativ enerji mənbələrini araşdırır. Bunlar tükənməyən enerji mənbələridir.
Külək var, var. Günəş var, var. Bu, enerji var deməkdir. Həm də pulsuz. Düzüllah pulsuz da deyil. Bakı küləyi çoxunun üzünü turşudar, aləmi bir-birinə vurar. Sən demə, onun qədəmlərinə sevinənlər də var bu küləklər şəhərində.
Bu küləklər, Bakı şəhəri küləklər şəhərində. Ona görə deyəcəm bir
şey. Fatih Işılaqın çalışdığı şirkət 2008-ci ildən küləkdən faydalanır və bununla da enerji xərclərini azaldıb. Amma belə vasitəyə əl atmaqda başqa səbəblər də var.
Elektrik kesintiləri sıx-sıx yaşanıyor biliyorsunuz Bakı'də, yol çalışmalarından və ya başqa sistemlerden dolayı. 2-3 saatlik elektrik kesmesi burada bizim işlerimizi bayağı aksatacağından, bizim de işlerimizi, müşterilerimizi memnun etmemiz açısından vaktini yetiştirdiğimizden Bu yüzden bizim için elektrik esintisi önemli. Ayrıca çevreye ve insanlara katkımız da olduğunu düşünüyor. Düğümüz için böyle bir şey kurduk.
Generatör buradan, her buradan. Fikir verirsiniz, işləy vəziyyətdədir. Buradan çəkə bilərsiniz. Deməli, külək hansı istiqamətdədirsə də o istiqamətdə çevrilir. 3 metrlik dəmirlə bərkidilir, yuxarısı oynaqdır. Hansı istiqamətdən külək əsdirsə, o istiqamətdə yığacaq. Həmin enerjini yığır, həmin dəmirin içindən borusuyla, naqillərlə verir depoya.
Bu isə deposudur. Yığır bura. Işığı verir bizə stabilizator, oradan payır. 24 dənə akkumulyator var.
Aral qrupun əməkdaşı danışır ki, elektrik kəsimləri olanda külək enerjisi binanı lift, turniket istisna 5-6 saat ərzində təmin edir.
Yanacaqla işləyən pul verib alırsınız, ödəməyin. Və bu da var, küləyi sadəcə yığır, özünə istəyir.
Bir dəfə pul verib alanda, bir dəfə sonra bir dəfə benzinlə istifadə edilmiş olmuş. Kendisi kendi kendine otomatik olarak verdiğiniz parayı təmin etmiş olursunuz.
Tez sevinməyin. Belə biçim binanız yoxdursa, kiçik sahibkarlıqla məşğulsuzsa, bu sevdadan gözünüzü çəkin. Fatih Şilakın fikrincə, tükənməyən sərvətdən istifadənin sərmayəsi baha başa gəlir. Bunu ekoloq Telman Zeynalov da təsdiqləyir. Alternativ enerji ona 1400 manata başa gəlib. O, puluna qənaət etmək üçün günəşə üz tutub. Günəş panellərini Rusiyadan sifarişlə alıb. Əvvəl elektrikə görə 25 manat ödəyirdisə, indi günəş enerjisi ona aid 15 manat qabaq salır. Bununla da alternativ enerjiyi çəkdiyi xərcə çıxarır.
Məmurlar oturub onu fikirləşmirlər ki, əgər əhali özünü enerji ilə təmin edirsə, qazla, suyla, qazla, işıqla təmin edirsə, mən elə gəlir ki, dövlət onu çox qəşək məharətlə xaricə çıxartıb, xaricə satar, əldə olunan pullardır ki, digəkən də azıb problemlərini həll edə bilər.
Havaya sovrulan qara tüstülər hər gün yandırdığımız yanacaq ciyərimizə çəkdiyimiz havanı karbonla zənginləşdirir. Zəhərli maddələrlə çirklənmənin qarşısını almaqdan ötürü 46 ölkə birləşib layihə həyata keçirir. Bakıda Avropa Komissiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən merlərin sazişi konfransında da bu mövzu çək-çevir edildi. Məqsəd CO2, yəni karbon qazının 2020-ci ilə kimi 20% azaldılmasıdır. Layihənin baş eksperti Xatuna Şinava.
Yerli idarəçilər tərəfindən çox əhəmiyyətli iş görülməlidir. Çünki insanların məlumatlığı bu işdə böyük rol oynayır. İnsanlar bilməlidir ki, enerji sərfiyyatı nədir, tükənməyən enerjilər hansılardır və onlar hansı resurslardan istifadə edə bilərlər.
Federico Bernard, Avropa Birliyinin təmsilçisi.
Bir çox yollar var ki, yerli idarəçilər həll edir, yoluna qoya bilərlər. Təkcə maşınları deyil, həmçinin ictimai nəqliyyat, məsələn, metronu inkişaf etdirməklə bunu etmək olar. O cümlədən yeni yollarla şəhərləri inkişaf etdirməliyik.
Azərbaycan bu layihəyə 7 milyard manat pul xərcləməyi planlayır. Sənaye və Energetika Nazirliyinin İnvestisiya Şöbəsinin rəhbəri Ramiz Rızayev belə deyir.
Bizim əsas məqsəd bu sahədə investorların cəlb olunması üçün lazım şəraitin yaradılması, ilk növbədə lazımı qanunverici bazasının yaradılması, ikinci dərəcəli qanunverici aktlarının tərtib olunması, burada stimullaşdırıcı maliyyə mexanizmlərinin nəzərdə tutulması, tarif metodologiyasının təkmilləşdirilməsi hansı ki, istər yerli, istər xarici investorlar üçün şərait yazılsın ki, onlar bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadə layihələrinə vəsait yönəltsinlər.
Ramiz Rızayevin sözlərinə görə son 4 ildə ölkə büdcəsindən bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə layihələri məqsədi ilə 100 milyon dollara yaxın vəsait yönləndirilib. Bərpa olunan enerji və enerji sərmayələri haqqında layihə hazırlanıb.
Vüsal Əlibəylinin bu reportajının videosu da var. Azadlıq radiosu.az saytında həmin videonu izləyə bilərsiniz. Bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda daha nələri eşidəcəksiniz. Ermənistanda Xocalı haqda nə deyirlər? Ermənistanda bir yazıçı var, Levon Cavaxyan. Yazdıqlarına görə ona Azərbaycan pərəs və xain deyirlər. Levon Cavaxyan Xocalı barədə nə düşünür? Onunla söhbət bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda. Kontekstdən dərhal sonra, bir dəqiqədən sonra Pen Klub proqramı Azadlıq Radiosunun fasiləsiz efirində olacaq. Dilin adı nədir? Azərbaycan dili yoxsa Türk dili? Debata bu sualı çıxarmışıq. bizdən ayrılmayın, dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.